Campus FM jippreżenta Stejjer u filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-programm Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch, nsellmilkom sensiela ġdida ta' programmi di darba mal-professur Joe Friġieri konna flimkien jien il-professur Friġieri fi skedi oħrajn niddiskutu l-istorja tal-filosofija. Illum ħannitkellmu wkoll fuq il-filosofija, imma ħannitkellmu b'mod differenti, ħannużaw bħala bażi di darba. Mhux ktieb tal-istorja tal-filosofija li kiteb il-professur Friġieri, ma ktieb ta' ħrejjef, jismu ħrejjef għal żmienna. U dawn il-ħrejjef kollha kemm huma, kif issa naraw meta nkunu qed nitkellmu niddiskutu, minnhom joħorġu spunti filosofiċi. Taqbel mi jgħu?
Iva, ekku, fil-filosofija jsiru ħafna minn dawn l-istejjer, meta inti tkun qed taqra l-filosofi l-kbar dejjem issib xi storja. Għandhom ukoll dawk li jgħidulhom esperimenti tal-ħsieb, thought experiments, li ma jkunux ħlief dana. Jirrakkunta lek storja mbagħad fuqha jirrifletti filosofikament. U dana nista' nippruvaw nagħmlu f'dal programm.
Naħseb jien ma nafx jekk taqbel xmejja fuq din imma anke meta ħansemmu llum medium kontemporanju llum qed jieqdim ftit jew hekk m'għadu popolarissimu it-televiżjoni. Ġifieri da issa operas li meta tarhom taħsibhom frivoli, imma kollha huma mibnija fuq xi kunċett filosofiku, ġifieri fuq worldview partikolari, juruk value system partikolari, juruk id-diskussjoni tagħhom dwar x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. X'i għamlek ħini jew le? X'inhu l-iskop tal-ħajja jew le?
Marta Nussbaum li ha filosofu kontemporanju Amerikana. Din il-ħaġa li qed issemmi inti tinfasizza ħafna. Jiġifieri, pereżempju, meta niġu biex niddiskutu l-etika, jitgħidlek li titgħallem ħafna fuq l-etika mir-rumanzi. Jiġifieri, u tgħidlek inutli għaliex ir-rumanz kapaċi jesprimi dawn l-idejat li inti ssib f'teżijiet teoretiċi fuq l-etika, issibhom fil-konkret, fil-prattika, ngħidu aħna il-karattru. Il-relazzjoni bejn il-medmin. U jitgħidlek ikun dnub jekk il-filosfu ma jużax ukoll dawn is-sorsi importanti ħafna tal-letteratura biex jagħmel riflessjonijiet etiċi, pereżempju fejn tidħol l-imħabba. U dan huwa preċiżament dak li qed tgħid inti difatti darba Malta kien hemm programmi ilu ħafna fuq television li kienu jagħmlu stejjer żgħar. Imbagħad warah jieqfu fl-istudio jirriflettu fuqhom. Naħseb li dan li qed tgħid inti huwa veru u l-filosfu jrid jagħmel użu minnhom għaliex inkella ma jkunx jista' lanqas iwassal messaġġi li ħafna drabi huma astratti ma jkunx jista' jwassalhom b'mod konkret.
Hawnhekk qisek inti tagħmel bil-maqlub, inti mhux qbad l-istejjer li għandna, inti ħloqt l-istejjer tiegħek il-filosofija tiegħek f'dan il-każ għamilta bl-istejjer.
Iva, u lanqas ma kien xi proċess konxju, ġifieri ma ngħidx isma' għandi di teorija filosofika ħanipprova nankra fl-istorja mhux hekk timxi. Dawn l-istejjer forsi wieħed jitkellem ftit fuq il-ġenesi tagħhom. Mario Zoppardi kien talabni biex f'magażin li kien joħroġ dak iż-żmien ma' gazzetta lokali kull nhar ta' ħadd, il-magażin kien jismu Spectrum. Kien qal li isma' tista' tikbilna storja għal kull nhar ta' ħadd biex jidru biex dawn l-istejjer jidru. Kull ġimgħa f'dan l-insert li kien joħroġ ma' din il-gazzetta u jien aċċettajt. Imma jiena kont niktibhom verament, litteralment minn ġimgħa l-oħra. Infatti kien iċempilli jgħid li isma' dik ma battilix dil-ġimgħa. Wol jiri mhux li tibda biħsieb filosofiku mbagħad tipprova tikkonkretizzah, imma tikteb l-istorja u mbagħad minnhom jistgħu joħorġu dawn ir-sibijiet li se nitkellmu fuqhom illum. L-istil huwa dak li jsejjaħ stil tar-realiżmu maġiku. Jiġifieri għandek il-bażi fir-realtà, fil-dawn l-istejjer jistgħu jiġru u ma xi ftit insomma strambi meta toqgħod tikkunsidrhom, imma għandhom dejjem dik il-laqta ta' maġija fihom u naħseb.
Inti jagħtilhom ħrejjef, mhux stejjer, inti fil-klib tiegħek jismu ħrejjef għal żmien.
Ekku, għaliex ridt li nagħtihom l-impressjoni ta' modern fairy tale insomma, għalhekk ħrejjef għal żmienna, mhix l-ħraf għall-antika li titkellem fuq sħaħar u spirti u efieret jiġru l-ewwel hemm le. Hawnhekk għandek nies tad-demm u l-laħam illi huma l-karattri ewlenin. Imma dejjem dik il-laqta poezija, dik il biex toħroġhom ftit mir-realizmu konkret, mir-realizmu tal-naturalizmu, u nżidulu miegħu dik id-daqsxejn tal-maġija kif se naraw hawnhekk.
Ejn nibdew l-ewwel waħda mela. Aħna l-ewwel waħda li niddiskutu hawnhekk taqra inti mbagħad nitkellmu fuqha, jisima l-esperiment. Moħan għajċej fuqa. Nisimaw għal-ewel. Mbagħad naraw.
Min xkunitu kellu xewqa waħda kbira li jsir jafsew kif jaħdem il-ħsieb. Din ix-xewqa kibret miegħu bħal ma kibru id-dnejħ, dirajħ, il-pulmuni, xuftejh imnieħru qalbu. Min dwalaq 7 snin, iż-żmien li fih ngħidu l-itfal jilħqu l-età tar-raġuni, sa malaq 18-il sena, l-età li fiha żgħażagħ jieħdu l-liċenzja tas-sewqan u jibdew jaħsbu biex jiżżewġu, kien jgħodden biss fuq ħaġa waħda. Kif se jagħmel biex jara bajneħ kif jaħdem il-ħsieb. Fl-aħħar ma felaħx iżjed u ddeċida li jitkixxef. Għamel riklam fil-gazzetti fejn qal li kien lest joffri 1000 lira lil min jgħinu fl-esperiment. Mil-mijiet li applikaw għażel raġel bla xahar li kien għadu kemm għalaq 40 sena. Ħeġġu biex ma jibżax, poġġieħ bil-qiegħda fuq siġġuoli u beda jqasqaslu l-ġilda ta' rasu dawra tont minn fuq ħuġ bejħ għal fuq widnejħ għan-naħa ta' wara. Sakemm seta' jqaxxar il-ġilda bħal ma titqaxxar basla. Imbagħad beda jisserra l-għadam mad-dawra kollha mas-sinjal fejn kien qata' l-ġilda. Din ma kien iġbiċċa xogħol ħafifa, iżda fl-aħħar irnexxielu. Imbagħad refa' l-iskutella bħalma kien jerfa' l-għatu tal-borma meta tiftaħ tali u seta' jara l-moħħ ibaqbaq bid-demm. Għajd li x'qed taħseb għal lil dak li kien offra biex jgħinu. Qed naħseb dwar dak li kilt il-bieraħ wiġbu lieħor. Xi żjed, qed naħseb dwar dak li se nieħol il-lejla, reġa' qallu. Mel-in fuq li kell biss taħseb, staqsih bil-erra, waqt li ħarislu sew lej moħħu biex jara jilmaħx fih il-ħsieb tal-ikel. Fuq hekk li żjed, wiġbu lieħor, ikolli ngħid li qed tikdeb. Kompla dak li kellu s-sikkina fidu, iżdissa aħjar nerġa' qed li kollox postu għax ma rridx li tieħu riħ f'moħħok jew tmissek xi dubbiena. U kif qallu hekk, beda jwaħħallu l-għatu tal-għadam mal-bqija ta' rasu u jħitlu l-ġilda f'posta. Taħ l-elf lira li kien wegħdu u ħallih jitlaq. Kif qatt nista' nkun ċert li ma kienx qed jikdeb, baqa' jistaqsi lilu n-nifsu. U ma setax jasal li għati tweġiba. Soluzzjoni waħda bissem, gedwet f'qalbu, hekk kif ħasel iteħ mid-demm u xxutthom fix-xugaman. Niftaħ moħħi u nħares leħ fil-mera. Jiena stess inkun nafx qed naħseb u ma nistax nitqarraq dwar ħsibijieti, b'hekk insir naf kif jaħdem il-ħsieb. U għamel kif qal. Qasqas il-ġilda dawra tont bl-imqas, isserra l-għadam b'serriq msnun u ħares lej moħħu fil-mera. Ħasib fuq is-siġar iwaqgħu l-weraq fil-ħarifa, fuq l-ilma għaddej gelgel mill-widien, fuq il-ħwejjeġ minxura fuq il-bjut iperpru marrieħ donhom iridu jinqalgħu minn mal-ħabel. Ħasib fuq dan kollu, iżda ma seta' jilmaħ l-ebda ħsieb f'moħħu fil-mera, lanqas ma seta' jara s-siġar l-ilma fil-widien jew il-ħwejjeġ minxura fuq il-bjut. Ipprova ħsibijiet oħra. Il-ħrief jaqbżu fir-rebbiegħa, ommu sejjaħlu mit-tarf ta' sqaq biex jidħol jistudja, missieru ġejlura mix-xogħol, sħabu tal-iskola jċafalsu fl-ilma tax-xita. Kollha għaddewlu minn moħħu dawn il-ħsibijiet, iżda l-ebda wieħed minnhom ma deher fil-mera. Ħares bir-reqqa għall-aħħar darba biex jara jilmaħ xi ħaġa iżda ma ra xejn. U reġa' waħħal l-għatu tal-għadam u ħiet il-ġilda f'posta. L-esperiment falla, kiteb fid-djarju qabel daħal jorqot. Ippruvajt u ma rnexxilix. Tlift 1000 lira, iżda 1000 lira x'inhuma ħdejn il-verità. Issa naf li l-ħsieb ma jidirx. għax jekk jien ma sibtux laf moħħ dak li ħadli 1000 lira u lanqas moħħi min qatt jista' jsibu x'imkien ieħor. Jista' jkun li trid tinżel iżjed fil-font tħaffer aktar l-isfel. Iżda wis nibża li tkun qed tagħżaq fl-ilma.
Mela dik kienet l-istorja tagħna, storja ħelwa ħafna. U da qed jgħid jien ma sibtux laf moħħi u laqas moħħ dak li ħadlu l-elf lira. U qisu jgħid ma tista' ssibu, ma mbagħad qisu jgħid ma forsi jekk tħaffer iżjed fil-fond tista' ssibu. Issa ġew, jekk tħaffer iżjed fil-fond tista' ssibu.
Le, għaliex l-isbal li qed jagħmel dal qed jagħmel dal-esperiment huwa li jaħseb illi il-ħsieb huwa x'ħaġa materjali li tista' tiltaqa' magħha bħalma inti tiltaqa' ma' mejda, ma' raġel ieħor, ma' persuna oħra, bħalma inti tista' tara sħab għaddejjem minn fuq rasek. Il-ħsieb mhuwiex materjali, il-ħsieb ma ssibux hekk, ma jokkupax spazju, ma jokkupax ħin, il-ħsieb huwa xi ħaġa totalment immaterjali, kompletament spiritwali.
Spiritwali mhux materjali qed tgħidu, ma naħseb jien. Jekk da minn flok qatalu rasu b'dal-mod grottesk u dilettantesk, għamel kif jagħmlu llum iwaħlu lek ħafna affarijiet fuq rasek, kif jgħidu lek jaqbdu dal-impulsi elettriċi li jgħaddu minnaħa l-oħra tal-moħħ u jgħidu lek iva. Meta taħseb fuq li kell qiegħed taw, u meta tagħmel lek qiegħed hemm. Allura il-ħsieb mhux dawn ħafna impulsi elettriċi li jgħaddu fil-moħħ tagħna.
Le, għaliex ma rridux nagħmlu dan l-iżball. Naturalment, jekk il-moħħ b'xi mod tiġrilu xi ħaġa, tiġrilu xi ħsara, huwa ovvju illi jkun sar ukoll impediment lejn il-ħsieb, lejn ix-xewqat, lejn id-deċiżjonijiet dak nafuh. Għax aħna nafu illi pereżempju f'kull parti tal-moħħ nistgħu ngħidu: isma' din ħaġa hija responsabbli għas-sensi. Għal-memorja, għadina ħagġa nitkellmu fuq ħafna l-lum, jekk ċelloli tal-moħħ li minnhom hemm 15,000 miljun minn daw iċ-ċelloli hemm fil-moħħ, jekk parti minnhom neuroni nsejħulhom, jekk parti minnhom tmur ħażin, jiġrilha xi ħsara, allura mbagħad tbagħti wkoll dik l-attività li tiddependi minnha.
Imma naf jekk pereżempju dawn huma li jgħinuk biex tiftakar jekk. Tiġri l-ħsarem ma tiftakarx. U jekk dum għalli għajdu l-siqek biex tiċċaqla, jekk jiġri l-ħsarem, siqek ma tiċċaqlax. Għal-ħsib mux l-istess.
Le, għalix, jen iħdu eżempju propju kważi marbut ma dal-eżempju li tajt inti. Jen iħdu l-eżempju ta' xi ħadd li qed jieħu sehem f'tiġrija. U aħna ngħidu li dan rebaħ il-premju, ġie l-ewwel. Ma ngħidux saqajh rebħu l-premju, ma ngħidux saqajh ġew l-ewwel, jiġifieri hija l-persuna li hi responsabbli għal dak il-premju, hija l-persuna li waslitu minn hawn għal hemm. Issa tgħidli imma jekk pjanist pereżempju, aħna ngħidu l-pjanist għandu bżonn idejh biex idoqq, huwa veru jekk jitlef idejh ma jistax idoqq. Imma li importanti u li aħna ngħidu il-pjanist għamel il-kunċert, mhux idejh għamlu l-kunċert. Il-maratoneta ġi l-ewwel, mhux riġlejh ġew l-ewwel, u l-istess meta nitkellmu fuq il-ħsieb. Jiġifieri hemm dil-bażi li huma n-newroni li tkellimna fuqhom, li huma ċ-ċelloli li huma affarijiet fiżiċi. Ma tistax tarhom, għax tittarhom bil-mikroskopju. Imma il-ħsieb huwa importanti li nifhmu li ma nistgħux ngħidu li joħroġ minn dan neuroni sempliċement bil-mod kif jiena naqbad l-ingredienti biex nagħmel kejk u nagħmel kejk. Għaliex huma żewġ.
Fader Peter meta kien jgħallimna l-filosofija kien jgħidilna li jgħidu li m'hemm l-ebda stupitaġni li ma ssibx filosfu li jiddefendiha. U nimmaġina wkoll jien li m'hemm l-ebda ħsieb sublimi li ma ssibx filosfu li jiddefendiha. Jiġifieri hawnhekk ma kenniex filosofi differenti jgħidu affarijiet differenti dwar in-natura tal-ħsieb.
Jimma nsejħilhom stupidaġnijiet, dejjem nsejħilhom tentativi biex wieħed jipprova jifhem. Imma rridu nevitaw fejn tħol il-ħsieb żewġ estremi. Nevitaw id-dualizmu, jiġifieri naħsbu illi l-bniedem magħmul minn żewġ sustanzi kompletament differenti minn xulxin. U allura ninsew li l-bniedem huwa persuna, jiġifieri sustanza psikofiżika. jieb, li hija responsabbli għall-affarijiet kollha li jagħmel il-bniedem, mhux l-affarijiet li jagħmel il-moħħ. Il-bniedem mhux il-moħħ, l-affarijiet kollha li jagħmel il-bniedem minn banda u rridu nevitaw fuq naħa l-oħra dak li sejjaħ behaviorism, behaviorizmu. Waħda minn dawk il-kelmiet li diffiċli titraduċihom u fil-ktieb tiegħi fuq il-filosofija ħallejta kif inhi. Anke it-Taljani ħafna drabi jużaw l-istess kelma. Jiġifieri,
il-behaviorizm sensa x'għalqas miegħ raħ jifhimha mill-ewwel li tkunna x'hekk tagħmel behaviorizm kull minn dumdurrib il-fil. U jaqra ktib bl-Ingliż jew bl-Ingur ħaj jifhem anke jrid joqgħod jagħmel.
Diffiċli, di waħda mill-veru verament waħda mill-ktlim tekniku li jiena deċidejt li nħallih fl-oriġinal biex kulħadd ikun jaf fuq x qed nitkellmu ma x'jgħidu il-behavjorist. Il-behavjorist jirriduċu l-ħsieb għall-azzjoni, jiġifieri. Dal-famus stimulus response mechanism. Jiġifieri jgħidu lek inti meta tajt dak riċċi ħaġa, kull ma qed tajtu li jekk tqedlu quddiemu l-arinġa jew tuffieħa, jekk irid it-tuffieħa se jagħżel it-tuffieħa. Dawna jinsew però li inti tista' taħseb u jista' jkollok dax-xewqat li ma tesprimihomx jew ma turihomx b'dal-mod. Ħuna jgħidu aħna l-famuża statwa ta' Rodin, le penseur, il-ħassib, the thinker. Dan huwa bniedem li l-ħsieb qed isommu ġo fih. Mhux bil-fors li l-ħsieb bħalma jgħidu l-behavioristi trid testerjorizzah, mhux bil-fors ikun hemm ħsibijiet u xewqat li żommhom għalik. Issa dawna lanqas ma tista' sejħilhom privati għal kollox, għaliex jekk il-bniedem jurik bil-kliem xi xtieq, allura inti tifhem basta ma jkunx qed jikdeb. Imma mhux għal kull ħsieb li jkollok, inti se jkollok bil-fors l-azzjoni li timmanifesta dak il-ħsieb. Allura il-behavioristi se jintaqa' ma' dil-problema. Kif tiddeskrivi dawn il-sibijiet interjuri jien sejħulhom hekk biex ma nsejħulhomx privati li qatt mhux se jesprimu ruhom li qatt mhux se jimmanifestaw ruhom fl-imġieba behavior.
Qed twarrab dawn iż-żewġ teoriji li qed tgħidlhom estremi.
Estremi.
Jiġifieri inti taħseb allura jekk nikkonkludi tajjeb li l-bniedem mhux massa ta' muskoli u neurons u kimika u da jisom jaħdmu flimkien u xaġi ziet minn hekk.
Ħafna iktar minn hekk. Jiġifieri law magna u lanqas ma hu magna sofistikata bħal mhu l-computer. Il-computer jista' jagħmellek ħafna affarijiet li l-bniedem mhux kapaċi jagħmilhom, pereżempju għandu memorja ħafna iktar qawwija u b'saħħitha minn dak li għandu l-bniedem.
Anke il-kalkoli jagħmilhom.
Anke il-kalkoli. Però ma jħoss. Can you ever make a computer that feels pain? Għal-mistoqsija li staqsa wieħed filosofu kontemporanju. Ma jistax, ma jkollux emozzjonijiet. Jiġifieri, hemm din id-differenza kbira li aħna nsejħulha l-kuxjenza, consciousness, li qiegħda biss fil-bniedem u naturalment anke f'xi annimali oħra. Imma minħabba li l-bniedem differenti anke mill-annimali l-oħra, il-bniedem bil-ħsieb minħabba li jirraġuna għandu wkoll storja. Għandu xjenza, għandu arti, għandu filosofija, għandu reliġjon. Daw kollha huma tipiċi tal-bniedem. Huma dak li għamluh differenti minn kull ħaġa oħra li ddawru.
Imma meta qed tajt inti l-bniedem huwa differenti mill-ħlejjaq l-oħra anke mill-annimal. Id-differenza mhix qiegħda x'għandu moħħ akbar u allura l-istess morna fuq l-idea li il-moħħ il-parti fiżika li tagħmlu bniedem.
Iva ma xorta waħda hemm dik il-qabża li konna qed nitkellmu fuqha qabel illi tiġi veru meta l-bniedem jiżviluppa b'dal-mod, dan huwa veru, jiġifieri ħadd mhux qed jinnegaħ. Imma dik il-qabża li qed nitkellmu fuqha li l-qabża tar-raġuni mhix qabża li tista' tiddeskrivija biss billi tirriduċiha għad-daqs tal-moħħ. Biex nifhmu sewwa din il-ħaġa ġew naħseb li tajjeb norbtu l-ħsieb mal-lingwa. Għax hija l-lingwa li tagħti lill-bniedem il-ħila li jkollu x'jenza, li jkollu storja. Il-bniedem għandu storja. Il-bniedem jiżviluppa l-għasfur tal-bejt, jibni l-bejt tiegħu llum eżatt kif kien jibniha 1,000 jew 100,000 ta' snin ilu. Mentri l-bniedem bidel il-mod ta' kif jikkostruwixxi d-dar, ma baqax jgħix fl-erien, ħareġ u beda jibni. Għandu storja, għandu x'jenza, għandu l-kultura, għandu l-arti, għandu r-reliġjon, dan huwa kollu. Jiddependi miss mill-fatt li żviluppa dal-mod, ġifieri il-ħsieb, li jidher dejjem fil-lingwa. Hija l-lingwa li tippermettilna nikkomunikaw b'dal-mod u li nagħmlu dan il-progress li fl-annimali l-oħra ma narawx.
Forsi minn daħal jisma' issa fil-ħisset ta' Radju Tiegħu issa ngħidilkom li jinfader Joe Borch qed nitkellem mal-Professur Joe Friġieri. Il-bażi ta' diskussjonijiet tagħna huma stejjer meħuda mill-ktieb tiegħu ħrejja fal-żmienna U minn kull storja li naqraw u naqraw storja differenti f'programm differenti nitkellmu ftit dwar l-elementi filosofiċi li tqajjem fil-istorja tal-lum, qed nitkellmu dwar dan ir-raġel li prova jfittex il-ħsieb u allura qed nitkellmu dwar in-natura tal-ħsieb. Mela biex morru lura l-argument, allura qisu jekk qed nifhmek tajjeb, il-bniedem hu materjali u mhux materjali.
Naħseb li iktar ħaġa interessanti hawnhekk importanti li nifukaw fuq il-persuna. Ġifieri bħala unità psikofiżika. Ġifieri li huwa kapaċi minn barra l-affarijiet l-oħra li aħna nafu li jagħmel, jimxi, jiekol, għandu koll din il-ħila li aħna nsejħula il-ħsieb marbuta kif konna qegħdin ngħidu mal-lingwa li mhijiex attività materjali. Allora importanti li ma nifirdux il-bniedem fit-tnejn u ngħidu din il-ħaġa taħseb u l-oħra le. Dak li konna qegħdin ngħidu qabel fuq il-moħħ jotta għaw ukoll, għax qabel konna inti nsemmu biss. Dawk l-attivitajiet li jekk mhux ħaġa ħażina fil-moħħ, il-bniedem fejn naf ma jaħsibx, il-bniedem ma jiddeċidix, il-bniedem ma jixtiex. Il-bniedem ma jibżax, il-bniedem ma jkollux it-tamiet, imma wkoll nistgħu ngħidu li mhux ħaġa ħażina fil-moħħ imorru wkoll affarijiet ħżiena li aħna normalment indeskrivuhom bħala attivitajiet fiżiċi. Fejna inti taf pubblisija pereżempju, ma ċċaqlaqx lejt jew ma ċċaqlaqx isim.
Ma interessanti jiġri dali dit-tendenza x'aħna ħadna żewġ tendenzi jisom. It-tendenza li rriduċi tkollox il-behaviorism għall-impulsi elettriċi. U t-tendenza l-oħra li l-tamil il-bniedem jisu żewġ affarijiet imwaħla fl-imkien.
Ximot
imwaħla fl-imkien. Tendenza li nsibuha fil-filosofija, manki nsibuha f'kurrenti ta' teoloġija. Li jifirdu
il-sfortunatament.
Il-ruħ mill-ġisem.
Sfortunatament, Platon u Descartes, t-tnejn li nsemmu meta nitħattu fuq dan id-dualizmu nsejħulu, ħallew impatt anki fuq il-mod tal-ħsieb fit-teoloġija, mhux fit-teoloġija biss kif qed tgħid inti. Imbagħad hemm din it-tendenza l-oħra ta' dawk li jridu jeliminaw għal kollox il-vokabularju li huma jsejħulu il-vokabularju tal-folk psychology. Ġifieri dak il-vokabularju li ħana neddew bih kuljum biex niddeskrivu ix-xewqat, id-deċiżjonijiet, l-għażliet li għamil il-bniedem u jgħid xi darba bħal dak tal-esperiment min jaf kif ikun inżlu fil-font iżjed, forsi nkunu nistgħu ngħidu le da x-xewqat. Daw l-emozzjonijiet, daw nataf x'inhuma aw ara fejnhom. Qed insibuhom fl-attività neuronali li ssir fil-moħħ. Dawna qed jiżbaljaw għaliex qed jirriduċu attività spiritwali għal xi ħaġa li hija fiżika. Mingħajr dik ma jistax ikollok l-oħra, da veru, imma li tirriduċihom li tipprova telimina d-diskors li jiddeskrivi l-ħsieb l-azzjoni tal-bniedem u tirriduċih għal diskors neurofiziku. Dik hija illużjoni.
Meta użajt inti l-kelma sa spiritwali, naħseb qed tużaw hekk mhux fis-sens li nużaw il-kelma spiritwali fir-reliġjoni u fit-teoloġija, ma
tixbaħ ukoll, imma mhijiex hekk. Jiena forsi l-kelma li suppost nużaw hija immaterjali, għaliex jiġifieri mhijiex ħaġa li hija li tista' tirriduċiha għal dak li kollha. Però rridu noqogħdu attenti wkoll li meta ngħidu immaterjali nistgħu wkoll qed infissru mhix fiżika. Għaliex sa inti in-neuroni ma tarhomx, jiġifieri dawn miljuni u miljuni, imma xorta jibqgħu fiżiċi. Mentri hemm attività oħra tal-bniedem li mhijiex ta' dak it-tip.
Ma ħana mela tal-avukat ta' xitana x ma nafx min ikolli bżon wara din il-ħajja jiena. Allura nipprova naqbeż f'titalih. Imma din li qed tgħid inti ma jistax ikun li riżultat ta' l-arroganza li aħna għandna bħala speċi u ma rridux naċċettaw ir-realtà li aħna sempliċiment xi ħaġa materjali tista' tispjega biss bil-kimika. Imma meta nitkellmu b'dan il-mod li qed tgħid inti allura lilna tpoġġina żewġ tarġiet jew tliet għal fuq mill-ispeċi l-oħra u nistgħu nagħmlu rridu bihom.
Le, m'għandekx tikkonkludi li għax aħna qegħdin żewġ tarġiet il fuq biex nuża l-metafora tiegħek. M'għandekx tikkonkludi allura tista' tagħmel li trid bl-ispeċi l-oħra? Anzi jiena ngħid, il-fatt li qiegħed tarġa' l fuq qed jimponi fuqek obbligi ġodda li l-ispeċi l-oħra titrattom tajjeb. Veri, ma s-superiorità, biex nużaw dik il-kelma, ma tfissirx li tista' tagħmel bil-bqija tal-ħolqien dak li fettillek, dak li trid, anzi għandek l-obbligu li tħarsu, li tiddefendih, li tinduna li mingħajr l-ambjent li ħor li jinkludi wkoll l-annimali, mingħajr din id-diversità fil-ħolqien, il-ħajja tal-bniedem issir ħafna ifqar milli hi. huwa l-ambjent kollu li dawrek inkluż l-annimali, is-siġar, il-pjanti u x-xmajjar li se jagħmlu l-ħajja tiegħek il-ħajja ta' bniedem kif għandha tkun. Li tkun ħajja sħiħa, mhux ħajja li jonqosha xi ħaġa. Jiena dejjem ngħid li meta titħassar ir-relazzjoni tal-bniedem mal-ambjent naturali li jgħix fih, titħassar ukoll ir-relazzjoni bejn-bnedmin. Għaliex toħloq dak li Desmond Morris li għadna kemm tajnieh l-Honoris Causa, issa jaħlu The Human Zoo. Jiġifieri, tibda tgħix b'mod li mhuwiex il-mod naturali li għandu jgħix il-bniedem fih. Allura jiena dejjem ngħid ir-rispett lejn in-natura u r-rispett lejn il-bnedmin l-oħra li tgħix magħhom li huma parti mill-ambjent li dawrek huma sine qua non biex inti tgħix il-ħajja sħiħa kif għandu jgħix bniedem.
Kulturalment għalih attenti llum f'dan il-programm ukoll għandu implikazzjonijiet interessanti ħafna fuq meta nitkellmu fuq libertà. Għax il-fatt naħseb li l-bniedem u liberu ukoll marbut mal-fatt li jista' jaħseb u jagħmel għażliet.
Assolutament, assolutament. Il-bniedem għandu wkoll din il-faċilità li jista' jagħżel b'mod liberu. Forsi dan nitkellmu fuq
is-suġġett
meta nsibu storja oħra.
Dubju ta' xejn. Mela allura il-ħabib tagħna li ltqajna miegħu fl-istorja nistgħu ngħidulu forsi li m'għandux għax jaqta' qalbu. Imma u ma sabux, mhux għax ma tistax tagħmel diskors fuqu, imma forsi għax mużax il-lodot meħtieġa biex tifhem aħjar il-ħsieb. Fittex il-ħsieb fejn m'hemmx.
Kien qed jagħmel żball kategoriku. Wittgenstein jgħidlek li ħafna mill-problemi filosofiċi huma pseudo problemi għaliex inħolqu mill-mod kif nabbużaw il-lingwa. Lejn tmiem l-istorja dal-individwu jirrealizza. U jgħid forsi ma konċ qiegħed ninżel fil-font iż-żejjed. Imma mbagħad l-aħħar vers tal-istorja huwa imma wara kollox jista' jkun li jekk nipprova nagħmel dan dat-tip ta' esperimenti nkun qed nagħżaq fl-ilma.
Ekku, jiġifieri nista' ngħid biex nikkonkludi li dal-ħabib tagħna ġej mit-trend tal-behaviorism.
Ġej mit-trend
u mbagħad għalli ma jista' jkun hemm trends oħrajn.
Allura
dan hu l-ġbil tal-bniedem li jista' jibqa' ifittex. U dak il-komment jien Fader Joe Borsch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Frigieri. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom dan il-programm tistgħu tisimgħuh ukoll billi tmorru fuq il-website tagħna hemmhekk ikun streamed ftit ġranet wara li joħroġ fuq ir-radju u tkun tistgħu tisimgħuh għal-kumdità tagħkom. Grazzi.